Hei hei, og velkommen til testpodden episode nummer 3. Vi tilbake igjen her I Webstep Studio, det vil si et møterom, og skal prate om test og kvalitet, eller kvalitet og testledelse. Det igjen Jan Mjelde på min høyre side og deres lyttbare side, og jeg Torbjørn Løykvik. Vi da fra Rebell Studio og skal snakke om test. Og hva har skjedd siden sist? Jo, det var 17. mai, og sist gang pratet vi litt om hvordan vi testet under korona, og det var jo veldig fint siden jeg fikk korona for en uke siden. Nå jeg såpass frisk at jeg kan være ute blant folket, men vi har nok av te, vann og dox-pastiller til å vare et par timer, så la oss snakke litt om test. Hva sier du, Jan?
Jeg synes det høres lovende ut.
Du klar?
Ja, jeg med.
Du med, ja. Alright. Dagens tema kvalitet I prosjekthverdagen, eller hvem har skylden når ting går galt. Så, og da tenker jeg vi skal bare hoppe litt ut I det her, og hva testkvalitet, og hva da feile? Og jeg vil si at det mange måter man kan definere feile. Jeg har for eksempel snakket litt om at det å feile kan være når et prosjekt går totalt ad undas. Det ikke bare det man kan definere som å feile. Hva vil du si? Altså, når ting går galt?
Ja, godt spørsmål. Jeg tenkte på det akkurat når du sa det. Litt tilbake til, egentlig testerens oppgave jo å finne feil.
Ja, ja.
Men når du ikke bare finner feil, men alt går helt feil, det kanskje ikke så bra, men når man finner feil, retter de og og likevel klarer å komme inn til en release, så man jo, det jo egentlig ikke unormalt, det jo det man skal gjøre.
Mm.
Men du kanskje ute til den situasjonen hvor liksom allting feiler, og man klarer ikke å komme I tritt med alle feilene man finner, og prosjektet liksom går på rattet seg.
Ja.
Det skjer også, så det...
Jeg tenker det viktig her å bli, altså ikke bli enig, men I hvert fall si fra at man kan si at noe kan feile som en helhetlig prosjektmessig, men det en test kan feile jo at jeg trykket på knappen, det skulle være 5 pluss 4 er lik 9, og så ble det 12. Åpenbart det en feil.
Ja.
Og så, men jeg vil jo si at hvis et prosjekt feiler, så har du kanskje 1000 sånne 5 pluss 9 er lik 12. Og så
det du vil snakke om?
Nei, jeg vil snakke bare om kvalitet I prosjekthverdagen,
ja.
Og hva det vil si å feile.
Ja.
Og så fokuserer jeg kanskje litt grann på at ting går alvorlig galt,
ja.
Men jeg vil også snakke litt om at ting går litt galt. Vi bare tar en dialog her.
Ja. Mm. Jeg tenker jo at det med... Altså, man skal... Jeg husker ikke hvem som sa det, men det en luksus å kunne lære av andres feil.
Ja, det
det. Hvis man evner å gjøre det. Men hvis man liksom vil gå og løpe av selv og gjøre sine egne feil, så kan det også virke. Men de fleste prosjekter gjør det vel på den siste måten at de finner sine egne feil fordi alle prosjekter litt forskjellige og sånn, og jeg tenker jo det liksom det som det spennende med testfaget, det å finne den beste måten å finne feilene på minst mulig kostnad, minst mulig forbruk av ressurser og sosial kan du si, motivasjon og sånn, for det også en sånn faktor I dette her, at hvis det veldig demotiverende å teste, og det veldig lite fremgang, ikke sant, sporbar fremgang, så kan det også være litt sånn kostbart I forhold til ressursene som blir liksom demotivert.
Mm.
Men det det som alltid spennende, synes jeg, å liksom prøve å finne en god balansegang mellom, ikke sant, det jo ikke alle feil som en gang kan rettes, så man må jo bare være forberedt på at alt blir ikke rettet før man går I produksjon, ikke sant, og det også I noen settinger jeg har vært borte, ikke alle som kanskje innforstått med det, ikke sant?
Ja, det
vi har helt sånn perfekt produkt, ja. Og det vel kanskje hverken tilrådelig, eller kanskje ikke engang oppnåelig, tror jeg.
Men, nei, det klart.
Ja, så...
Det et godt poeng vi snakker om, det vi snakker om, hva godt nok for en release,
ja.
Ikke sant? Fordi som en produkt så vil man kanskje si at... jeg vil ikke ha feil I produksjon. Eller når jeg kommer ut med mitt nye matte-regnestykke, min kalkulator, som skal regne sammen 5 pluss 4, den skal være helt perfekt når den kommer ut I produksjon. Mm. Og så setter man da og har på et antall utviklere som sitter og jobber med det her, og blir alle ferdig, fordi at det man introduserer nye ting, man finner på nye feil, og ting går galt. Men et eller annet sted så kan vi si at det liksom, det godt nok? Kan vi, klarer vi å regne rene stykker? Ja, klarer vi å se bra ut? Nei. Ok, men det kanskje det godt nok da. Mm. Eller kanskje det man ser godt nok ut på, Samsung-telefoner, men ikke på, Apple da. Ok, det dumt? Ja, det det. Kanskje bare på noen, altså, man må bli enig om hva grensen for å vente og ikke vente.
Ja.
Men det jo også noe som jeg kan si, la oss si at, som jeg nevnte, når noe går alvorlig galt, så blir ting av og til stoppet. Og det jo typisk hvis det så mange feil at det ikke livlaget, eller man ser at det som kalles sunk cost fallacy, man har investert så mye penger i noe, og så vil man ikke lenger, fordi man har, det koster mer å fikse enn man trodde, og så har man gutsy nok til å stoppe det. Og hva tanken da? Og da jo som regel da, så sier det fordi at bedriften sier at nei, vi vil ikke mer, og så stopper det prosjektet.
Mm.
Det jo ikke så vanlig, heldigvis.
Nei.
Vanligvis, så det jo at man, som du sier, man blir enige om at, ok, vi har så og så mange feil, vi kan rette, la oss si, halvparten av de før vi går live, og så resten må vi ta i de månedene som følger etterpå. Ikke sant?
Ja, altså alt, tenker jeg, kommer jo i bunn og grunn ut på prioritering, da. Hva er viktigst, og hva er godt nok på de viktigste tingene? Og det er det jeg tror, liksom, jeg sitter i en prosjektsituasjon nå, liksom, ja, kunden vil ha all funksjonaliteten som spesifisert i løsningen. Det veldig bra, det skjønner jeg. Så når prosjektet endelig ferdig, så skal de ha alt med seg ut i produksjon.
Mm.
Men veien dit er kanskje fase 1, hvor du bare kanskje får de 15 viktigste tingene som altså, det er ikke sånn at man skal si at de 15 viktigste tingene er det du får. Du får de andre 75 tingene også, men du får ikke de først, du får de 15 viktigste tingene først, får det i banken, og så får du de kanskje nesten 15 tingene, ikke sant? Og også den gradvise liksom tilnærmingen at kanskje av de 15 tingene du får, så er det ikke sikkert at det heller fungerer perfekt. Det fungerer godt nok, du har kanskje ingen A, ingen B-feil, men kanskje det en C, eller noen C-feil, eller noen D-feil, ikke sant?
Og det selvfølgelig A-feil jo mer alvorlig, og ja. En D-feil mindre alvorlig, ja. For å si det sånn sett. Og det veldig bra. Vi snakket jo også sist gang, eller på gangen før der, i episode 1, tror jeg, om shift left, det vil si teste tidligst mulig.
Mm.
Og det er jo typisk et mål om å avdekke feil før man det treffer sluttbrukeren, men gjerne helst før det kommer til utvikleren, helst før noen begynner å gjøre noe som helst. Og som jeg sier, noen ting går galt, enten alvorlig galt eller bare litt galt, så er det ofte lett å skylle på test, fordi vi er liksom den siste, veldig ofte da, så er test den siste porten før noe går ut i kunden i produksjon. Og man kan si at hvorfor kan vi ikke bare slippe noe ut nå? Altså bare legge det ut til kunden, legge det ut på produksjonsserveren, gjøre det tilgjengelig for alle. Dere finner bare feil, og så kan det skylle på test, ikke sant?
Ja, jeg har vært borte i det også. Mm. Og det litt trist.
Det litt trist, ja. Og det sånn, det riktig?
Nei, altså, nei. Svaret absolutt helt kategorisk nei.
Mm.
Og forklaringen på det at hvis kvaliteten for dårlig på et produkt, så det slik at man kan ikke teste kvaliteten inn i et produkt.
Nei.
Den må bygges inn, den må utvikles inn i, sånn, det utviklerressurser og arkitekturressurser som må til for å heve kvaliteten. Testing, eller klassisk testing som vi driver med, vi kan bare gjøre, kan du si, objektive eller subjektive målinger og finne ut at denne kvaliteten der eller der, ikke sant?
Ja.
Og i det tilfellet du snakker om at liksom det kommer til test, og så finner vi bare feil, og så er det ok, da er vi kanskje det eneste kan vi si, gå med på å teste feilet på da, å ikke være tidlig nok på banen,
ja,
til å gi disse røde signalene, men det vi jo ofte, har jeg opplevd, at man det, men da blir man bare opplevd som en sånn, litt sånn støy. Støy,
ja, liksom, ingen, bare
man bare skjuter messenger, og så, dette går sikkert bra, ikke sant? Så da det å finne balansegangen mellom å være liksom, litt sånn domdagsprofetet, og faktisk komme med liksom kvantitative målinger, og det er noe jeg brenner veldig for, og blant annet bruke Jira og liksom, liksom ikke bare fortelle at her kvaliteten dårlig, men komme med tall og si at, ja, du kan gjerne si at dette går bra, men liksom sånn, har vi 100 tester, og 75 av dem feiler liksom en uke før produsetting, så da føler jeg som testleder at da har man kanskje ikke så veldig mye mer man trenger å si. Liksom, alle bør da forstå at dette ligger ikke veldig godt an, ikke sant? Og det, så det kanskje den utfordringen for oss på test, da, det å kommunisere effektivt om nettopp disse greiene her, og være tidlig på, og hvis man har muligheten, ofte så kommer man inn i 12. time og skal liksom bare berge stumpene, og da er det som slaget tapt uansett, og da får man jo nesten tenke seg om, i hvert fall som konsulent, om man skal liksom, ja, hva slags situasjon man vil påta seg da, men det skjer det også.
Men det et poeng der med hva du sa, ja, det var et poeng med å teste tidlig, og nå mister jeg litt tråden her, og det litt dumt, så fordi vi snakket litt om test, oi, toppen på tur. Det greit. Da legger den litt død, og så prater vi litt mer om hvorfor er det folk skylder på test på det området her. Altså at test har liksom en slags skyld scapegoat. Og jeg opplever at siden test sitter på et såpass stort domenekunnskap, eller vi som tester må da jobbe med produkteier, med de som lager løsninger, de som bruker løsninger, vi gjør det over lengre tid, et års tid, for eksempel. Og det er dette, så vi kjenner det gjerne til løsninger hele veien fra A til Å, som veldig få andre gjør. Og da kan vi spørre oss også, hvorfor ikke dere avdekket feilene tidligere? Mm. Og det er sånn typisk sånn et slags lure spørsmål, kan man si. Hvorfor har ikke dere gjort alt vi dere skulle gjort i forgårs, og ikke nå? Og svaret er jo ikke rett frem vanligvis. Det er alt tilgjengelig. Går alt bra? Altså, har vi fått tilgang til å gjøre det før? Er det godt nok beskrevet før? Og så hvor ofte kommer det nye feil, som du sier? At du finner 75 feil uka før go live, det er en ting. Hvis jeg stadigvæk finner nye feil hver gang du tester, så er det også et eller annet alvorlig greie, ikke sant?
Ja, så er det ikke bare det at jeg vil jo kanskje slå et slag for at vi som driver med, jeg pleier å skrive på CV og visitkort at jeg driver med testledelse og kvalitetssikring.
Mm.
For det er jo egentlig kvalitetssikring som er den litt sånn langsiktige jobben vi driver med, ikke sant? Test og testledelse kan ofte være litt den der på slutten greia, hvor man skal liksom bare stønte det i mål, mens ikke sant, det er kvalitetssikring, det kan vel så godt være det å hjelpe arkitekter og designere til å skrive gode user stories, sånn at man faktisk unngår å lage feil kode.
Ikke sant? Det er en forferdelig lang, det er en lang prosess.
Det er en lang prosess, men det er derfor det er så viktig at test er tidlig inne, og da er det jeg nevnte det tidligere, ikke sant? Altså, i de tilfellene hvor liksom testfolk liksom blir beskyldt for å liksom ikke godkjenne produktet, så er det ofte kanskje andre symptomer i prosjektet som også er litt sånn på skakke, da, som for eksempel at man har blitt involvert alt for sent og har ikke hatt muligheten til å påvirke, kan du si, arkitektur- og designarbeidet før det kommer til utvikling, sant? Og for så vidt også utviklingsarbeidet, for det er jo det i det man kan liksom ha en helhetlig arbeidsprosess mellom arkitektur og design, utvikling og test, at det er liksom sydd sammen i en litt sånn lengre, komplett arbeidsprosess, at man virkelig kan si at man jobber systematisk med kvalitetssikring. Det er jo det jeg håper at vår bransje kan bevege seg litt mer i retning av. Da. Så, ja.
Så vil jeg si at det som er også issue her, da, når man prater om å finne feil, og hvordan man finner det, og hvordan man håndterer dette her, så er det jo veldig mye som går på, som du sa, kommunisere. Hvordan kan man rapportere på det her, eller snakke med interessenter, eller alle som er med i prosjektet, for å finne ut hvor er vi henne? Hva er det som er, hvordan ligger vi an? Og det går jo an på, går an på å melde fra i tide, eller bare si fra at noe kan se galt ut. Det kan være vanskelig å kvantifisere alt også. Det er ikke alltid man har 75 tester klare, men man ser bare at jeg bruker så lang tid på å kjøre en test med mine tester, at det er umulig å komme gjennom to tester på en dag. Mm. Vi har en måned på oss, vi har to tester. Det går jo ikke.
Nei.
Og så kan man si, ok, men hva med kvalitetsmessig så virker det ok, tror vi, for nå. Men det ingen tror, ingen tror det her går gjennom. Det et advarsel man bør si fra om. Altså, det mye som kan påvirke en prosess for kvalitetssikre eller for å verifisere en prosess. Mm. Så kommer en sent da, og så bare tar stund igjennom. Eller tidlig, altså det vanskelig. Ja, det mye her som kan gå galt.
Mm.
Og det viktige da å melde fra om det.
Ja, eller i hvert fall klare å etablere noen måter å liksom måle dette liksom sånn relativt objektivt sett på da.
Ja.
Så
men det liksom vanskelig, altså, det er veldig lett liksom, å si at vi har 100 test cases, ok, og 75 feiler, ikke sant? Og så, hva som skjer da veldig ofte, at man ser, ok, hva er det som feiler? Hva er det vi kan godta? Kan vi si at vi ikke tillater å selge produkt A, men alt på produkt B går? Altså, eller er det at betalingsmiddel Visa fungerer, men Vips fungerer ikke? Altså, er det alltid workarounds?
Ja, ja, men jeg tenker altså, tall er veldig, veldig nyttig for oss på test. Så sier vi har 90 tester av 75 feiler, 15 passer, ikke sant? Men det kan være helt greit å gå i produksjon med, hvis de 15 som passer er de viktigste tingene, ikke sant?
Ja.
Så alt igjen kommer ned til prioritering. Man må, altså en produkteier som kan sette seg ned og vurdere av disse 90 testcasene, så er dette de viktigste tingene som vi må ha til å fungere. Og da er det jo det man naturlig nok bør fokusere på å få utviklet først, og dernest å få testet og få godkjent, ikke sant? Og hvis man klarer det, så er man jo egentlig on track, tenker jeg. Selv om da er kanskje 75 som ikke passer, men det er fordi at man har ikke fokusert på å få det ferdig, ikke sant? Mm. Så er det kanskje da et senere løp, noen sprinter som løser de tingene, ikke sant? Og det er jo, så prioritering blir jo veldig viktig, og så må det være i samkvem med produkteier og utviklingsteamene, da, sånn at man liksom klarer å liksom jobbe litt i takt da, for at det er veldig utfordrende å liksom ikke ha ja.
Men det som jeg sier, altså det er vi på kommunikasjon.
Ja.
Altså hvor man kommuniserer at ting går galt, eller at noe går veldig galt, eller hvor er vi løypa?
Mm.
Meld fra i tide, mer eller mindre. Et godt speiderråd, eller kanskje det faktisk er et sånt skigård, altså det syve påskebud, hva heter det for noe?
Meld fra hvor du går, og ja, ingen skal snu, og akkurat, ja. Grav det ned i tid. Og
akkurat, ja, yes.
Ja.
Ok, og så er det også typisk noe som kan føre til noe feil, som jeg har vært med på, er jo at det er manglende prosjektroller i et prosjekt, eller feildefinerte roller. Man mangler noe.
Mm.
Og så får man da som en særlig testleder, eller andre roller, så får man tildelt flere og flere oppgaver på siden av hva man egentlig skal gjøre, og så vokser bare arbeidsmengden mer og mer og mer.
Mm.
Og hva skaper dette for min del? Så skaper det en usikkerhet på hvordan man blir ferdig med noe. Det blir vanskelig å kanskje gjøre alt man skal gjøre, og tiden trekker ikke til, ikke sant?
Mm.
Og hvis vi begynte med et område som var lite, altså man får jo ofte mer roller fordi at man har mer tid.
Mm.
Og hva skjer når den rollen man hadde plutselig øker? Hva skjer da med originalrollen din?
Da får den mindre tid.
Det var mindre tid. Og plutselig så skal man egentlig levere noe på den første, det man egentlig skal gjøre, altså, la oss si man skal utvikle noe, eller teste noe, eller være en arkitekt da. Og så har man sagt ja til å være en Scrum Master i tillegg, og så tar Scrum Master-rollen plutselig mer og mer tid etter hvert som alltid går. Ja. Så får man ikke tid til å gjøre det man skal gjøre.
Ja, nei, det er jo kjempeviktig å holde styr på det.
Det vil jeg si at da, hvis ingen kan ha en sånn en rolleoversikt da, så er prosjektet lidende for dette, og det er jo en alvorlig, jeg sier, et sykdomstegn da for prosjekt.
Mm.
Tenk på at hva er det, hvordan gjør man dette her? Definerte roller og definerte arbeidsoppgaver.
Mm.
Og så har vi jo typisk noe som treffer prosjekter i hytt og gevær, så er det jo kanskje endring av scope creep, som det heter på godt norsk. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er jo oppå å si noe man stadig vekk ser. De fleste prosjektsammenhengene jeg har vært på, så er man vel vært ganske bevisste. Men når det er sagt, så skjer det jo stadig vekk. Men jeg tror I de senere år så har jeg vel opplevd at man har vært veldig flinke til det, at man skjønner at man kan ikke scope creepe, fordi det er egentlig bare oppskriften på disaster, så man setter en strek i sanda og holder seg egentlig der, og så ser man at kommer det nye features eller funksjoner som man ønsker, så er det liksom release 2.0 eller 1.1 liksom, og det... Ja, det i hvert fall min opplevelse at man har blitt ganske flinke til det nå, men det syndes jo fortsatt rundt omkring.
Ja, for det jeg ser at, la oss si, du, kunden ønsker noe mer inn, ikke sant? Som er typisk scope creep, eller mer. Så sier man ofte, men du kan ikke få alt, noe må ut.
Ja.
Men jeg har aldri sett at man tar nok ut.
Nei, men der har vi tilbake igjen til prioritering, ikke sant?
Altså, ja.
Jeg pleier å si, kunden må gjerne ha dette her X som de vil ha, ikke sant? Fortell meg bare hva som skal ut.
Mm.
Fordi man har nå planlagt med å levere AUO, ikke sant, til den datoen. Ok, så vil du ha X i tillegg. Fint. Men AUO tar så mye tid, og man har ikke noe mer arbeidstid frem til den datoen man har bestemt seg for at man skal også ha X. Så da må gjerne få X, men da må du fortelle meg om det er AUO eller Å som skal ut, ikke sant? Og så prioritering, prioritering, prioritering. Og hvis man har de prioriteringene klare, så er det jo fort gjort, og så se om, ok, er X viktigere enn er Ø eller Å nå? Ja, hvis det er det, fine. Da er det bare å ta ut den er Ø eller Å som har lavest prioritet, og si at det tar vi senere. Men det er lettere sagt enn gjort, for det er veldig ofte så har ikke hverken kunder eller utviklere eller testere så veldig godt bevisst forhold til disse prioritetene på sakene sine, men det mener jeg det er superviktig for utvikling, det er superviktig for prioriteringen i sprinter, det er superviktig for hva man skal teste. Så,
ja, ja, ja.
Så, liksom, og der igjen er sånn type kvalitetssikringssteg som man kan ta veldig tidlig, det er å få opp hva er disse business-scenariene eller business-casene som kunden vil ha løst med den nye løsningen,
akkurat.
Og sett prioritet på det, og så si at ja, men da begynner vi med det først, og da tester vi selvfølgelig det først, og vi lager testet til det først. Og
det er et godt fundament her. Det er både klare mål, ha god kontroll på detaljer, og ja, planlegge for suksess i sånn måte, og håndtere det. Og det treffer alle ledd. Og hvis ikke du har den delen, da, altså hvis det mangler både planlegging, mål og kontroll, så rakner ting litt opp, selv om det kommer endringer. For da blir det ting, folk blir usikre, de bare bøller inn ting, og det er utrolig vanskelig å kunne klare å verifisere det her. Da. Og i tillegg, hvis man da begynner å hive på flere ressurser for å rekke mer scope creep, uten å øke antall testere, hva skjer da? Jo, man sitter på slutten med å bare få inn to ganger så mye oppgaver som skal verifiseres med samme antall testfolk, eller altså bare for å gjøre det her. Og da er det en umulig oppgave.
Ja. Men det, ja.
Og det prioritetprosjektet kan gå alvorlig galt, for å si det sånn.
Men quick fixen er bare å ha koll på... Det er sånn der...
Det er en sånn
telltale sign, er det ikke det kalles på engelsk? Liksom sånn, har man gode, definerte prioriteter på de oppgavene som skal løses. Hvis man har det, så er det i hvert fall, etter min erfaring, mye lettere å håndtere scope creep, for da er det veldig lett å si at, ok, dette er hvor i rekkefølgen på prioriterte oppgaver 1-20 er det dette nye skal inn, ikke sant? Skal det inn på plass nummer 11? Fint. Da skal det inn på plass nummer 11, og det som står på nummer 11 blir nummer 12. Og det som står på plass nummer 20, det detter ut av lista. Enkelt, ikke sant? Og eller enkelt på papiret, men liksom det er liksom det å skjønne at liksom, ja, alle skal få, alle kan ikke få alt.
Nei.
Hvis noen vil ha noe nytt, så må noen andre ikke få noe annet, ikke sant? Og...
Sorry. Men det er et godt poeng, og vi ser nå at liksom, hva er det vi, scope creep er hele pakka, men hva med når vi nærmer oss slutten, når vi nærmer oss liksom, at noe skal skje, at ting skal verifiseres av sluttbruker. Det er jo da typisk man møter på den store nøtten som heter opplæring.
Mm.
Er du vant med at test på en måte, er drivende for opplæring av kunden?
Vant med. Ja og nei. Det varierer veldig på hvilket produkt det er. Noen ganger så kan det være et produkt som kunden har vært veldig involvert i å spesifisere og til og med være med. Altså det spørs hvor smidig, jeg egentlig vil si hvor smidig prosjektet har vært. Hvis det har vært et veldig smidig prosjekt, jeg har fortsatt et godt prosjekt i 2010 oppe i Molde med utdanningsdirektoratet, hvor de var kjempesmidige, de jobbet med leverandøren i Oslo, og Og når det kom til test, så hadde alle saksbehandlerne, de hadde vært eksponert for løsningen i månedsvis,
ja.
Det var ikke behov for noe trening i det hele tatt. De gikk rett inn i akseptansetest og godkjente løsningen. Og så kan du ha andre løsninger hvor liksom kunden ikke er knapt er involvert under utvikling, og blir involvert liksom under akseptansetest, og da trenger man mye mer opptrening. Så det, så det er også sånn kvalitetssikringstiltak som man kan gjøre veldig tidlig, det er å prøve å involvere disse som faktisk skal utføre akseptansetest, eller UAT, eller hva man vil kalle det, og prøve å involvere de tidlig, eksponere de for brukergrensesnittene, og så se liksom, dette er det dere faktisk får, er dette noe dere kan bruke i deres produksjonshverdag, ikke sant? Og det løser dette med trening eller opplæring veldig, veldig elegant, hvis man har den type løsning hvor man kan gjøre det, ikke sant?
Men det er viktig for meg å få mer frem også at det er ikke test som skal lære opp 100 brukere.
Altså, det er ikke nødvendigvis test som kan gjøre det, men test kan være veldig instrumental til å bidra til det, men det er jo ikke de færreste prosjekter som man kan si har planlagt med at det er test liksom gjengen som skal gjøre det, men vi kan være veldig flinke til å gjøre det, fordi test er et såpass operativt type øvelse som involverer egentlig, eller bør i hvert fall involvere linjeressurser som skal sitte med dette produktet i produksjon.
Mm.
Det er i hvert fall de testressursene jeg ville valgt meg, og hvis de ikke skjønner løsningen i test, så er det stor sjanse for at de ikke kommer til å skjønne løsningen i produksjon.
Akkurat, eller, og det er veldig godt poeng. Fordi det jeg må oppleve da, hvis ikke de kan eller forstår løsningen i test, eller skal akseptere den, så tar det 1000 år, eller mindre, eller whatever, for igjen å verifisere testen og produktet. De finner kjempe masse feil, så det kan være urealistisk eller bare bruke feil.
Ja.
Og man sitter opp med en forståelse av kvalitet på produktet som er helt galt, kanskje, av hva det egentlig er.
Ja.
Bare fordi at det bare sier her med tegn for så vidt. Altså, men hvis en brukergruppe bruker lang tid på å gjøre noe som egentlig de burde kunne, så kan man få et skjevt bilde av hva er faktisk status.
Ja.
Og da kan du si at det er 75 feil du fant i sted. Kanskje det bare er 25 feil. At 50 er bare de har klart å trykke og gå videre fra...
Eller duplikatfeil av de allerede eksisterende 25, ikke sant? Så.
Det er da kommer vi typisk på usability, brukervennlighet. Er det brukervennlig? Og det er en test for det også, da, for så vidt. Hvis det er så ugjestmildt å bruke et system at ingen klarer å gjennomføre en oppgave, så har man for så vidt feilet med å levere et produkt, kan man si.
Ja, men det er også sånn, jeg tenker det varierer jo også litt på liksom hvem som er brukergruppen. Altså, ja. Nevnte eksempel i 2010, så var det jo liksom en veldig snever saksbehandlergruppe på 10 stykker som liksom, det var de 10 som skulle bruke dette systemet, så kanskje ikke brukervennligheten var så viktig, men det er jo viktig i hvert fall at de forstår
akkurat
hva de skal gjøre, og at det makes sense, ikke sant? Det viktigste kanskje for dem der og da, men jeg husker bare at liksom det fungerte teknisk i bakgrunnen, og så kunne de leve med litt sånn brukeruvennlighet, hvis du kaller det, i begynnelsen, og så ville de fikse på GUI etterpå, ikke sant? Men dette må jo tilpasses, men det er en prioritering. Hva er viktigst? Hvis GUI er veldig viktig i noen tilfeller, så er GUI kjempeviktig, og da må det selvfølgelig prioriteres og testes tidlig, og at sluttbruker liksom blir involvert i å se GUI, forstår de det? Er det liksom... Hvis det er 1000 brukerfeil bare på en sånn prototype inspeksjon, ikke sant, så har man jo kanskje motivasjon for å gjøre noe med det når man fortsatt har tid til å gjøre noe med det.
Men altså, det da tenker vi nærmere oss en slags oppsummering her på spørsmålet, eller på topicet vårt, som var, for å gjenta det, kvalitet i prosjekthverdagen, og hvem har skyld at ting går galt. Og svaret på det er jo...
Alle.
Ja, alle, ja. Alt henger sammen. Vi er en stor familie.
Man er et team.
Team, ja. Ikke sant? Manglende kommunikasjon er ofte et klart tegn på at noe går ad undas. Manglende krav, eller at ting ikke er definert godt nok med roller, endring av scope, alt det her bidrar til at det er stor usikkerhet.
Manglende prioriteringer.
Ja, ikke sant? Prioriteringer, ja. Og det er det vanskelig å kunne vite hva er det faktisk tester, eller hvor mye er levert, hva gjenstår, hva er kvaliteten på det vi har, og det da peker på test som at du skal vite alt, ikke sant? Det er sånn, nei, hvis ikke du vet det, også kan jeg vite det, jeg svarer da.
Mm.
Alle må jo kunne vite, det må være lett for alle i et prosjekt å kunne se hva har vi gjort til nå, og lese ut altså både hva er leveransestatus og teststatus for å kunne få et omforent blikk på hvor er vi henne.
Mm.
Kan vi ikke det, så er det ingen som kan si noe om kvaliteten på et prosjekt og på et produkt. Og det, da det sånn, av og til så må man si, hvis noe går veldig galt da, så må man kunne så gøtt så si at det her funker ikke. Vi må kunne si nei, at vi må at avbryte eller tegne pause, la oss re, og si for noe, stoppe opp og gå tilbake igjen, tenker jeg.
Ja, pull the plug.
Ja, det kan også være en løsning. Jeg tenker, med det så sier vi at det ikke test skyld at ting går galt. Vi må ha bedre kommunikasjon, bedre roller, ressursstyring og forventningsstyring og ja, mål og prioriteringer. Og hvis man bare snakker bedre sammen, så går ting mye bedre for kvaliteten i et prosjekt. Hva tenker du om det, Jan?
Jeg tror det hørtes bra ut, ja.
Jeg tror det hørtes veldig bra ut.
Så hadde du helt på slutten der en segway til neste episode?
Ja.
Om hvordan man skal vite hvordan ting står til i et prosjekt.
Det kan du ta du den, Jan. Fortell, vil segwayen.
Nei, da hadde vi jo lyst til å snakke litt om House of Jira, da, og hvordan man kan bruke Jira som, også som testverktøy, ikke bare som utviklerverktøy, og som et litt sånn helhetlig, hva skal vi si, arbeidsprosessverktøy for hele utviklingsprosessen. Ja, fordi, hvor man nettopp kan få live status på prosjekt og ikke havne i en sånn der Excel-stafett hvor man har masse Excel-ark som viser utdatert informasjon fra forrige uke eller forrige måned.
Ja,
det så det er det vi har lyst til å snakke om i neste episode.
Da er det bare å snakke om Jira og rapportering og status om x antall uker. Vi høres. Dette var da Jan Mjelde på min høyre side, deres lytteøre, og Torbjørn Løkvik fra Rebell Webstep, Rebell Studio i Webstep sine lokaler. Eller motsatt. Et eller annet. Flott. Ha det bra.
Takk for oss.